This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงทุกคนครับวันนี้เราจะมา Speak English ในโรงแรมกันนะครับกับ50คำศัพท์กับอีก50ประโยคทุกคำเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวและประโยคตัวอย่างทั้งหมดใช้พูดได้เลยในบริบทของการเข้าพักโรงแรมครับซึ่งโรงแรมเนี่ยเอาจริงอาจจะเป็นที่ที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะที่สุดแล้วแหละในทริปของคุณเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินทางคนเดียวเราก็ไม่มีคนคุยด้วยอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเดินทางกับเพื่อนกับแฟนเราก็พูดไทยกันไงใช่ไหมแต่โรงแรมเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเอื้อมากที่จะทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆนะครับ1ฟังก์ชันการใช้งานเลยก็คือมันมีเรื่องที่ต้องคุยกับพนักงานในแผนกต่างๆมีสิ่งที่เราอยากถามเขามีสิ่งที่เขาถามมาแล้วเราก็ต้องตอบต่างๆใดๆนะครับกับ2คนเหล่านี้ส่วนใหญ่มี2คุณสมบัติที่เหมาะมากที่จะช่วยให้เราฝึกภาษาคือข้อ A เขาจะเป็นคนที่น่าจะภาษาดีอยู่แล้วถูกไหมกับข้อ B ครับโดยธรรมชาติงานเนี่ยคนพวกเนี้ยเฟรนด์ลี่นะถ้าเกิดเราชวนเขาคุยเขาก็คงไม่เดินหนีหรือว่าบอกไม่เอาฉันไม่คุยกับแกถูกว่าคือโดยหน้าที่การงานเนี่ยเขาต้องแสดงการต้อนรับอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอัธยาศัยเขาก็จะสมเป็นคนในอุตสาหกรรมบริการอยู่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเฟรนด์ลี่กับเขาเนี่ยก็มีโอกาสถูกป่ะที่จะทำให้เขาบริการเราดีเข้าไปอีกได้ข้อมูลพิเศษสิทธิพิเศษใครจะไปรู้ใช่ไหมครับสรุปก็คือมีแต่ได้ไม่มีเสียแน่นอนวินวินนะครับเพราะฉะนั้นไปเก็บศัพท์กับประโยคตัวอย่างกันเลยคำที่หนึ่งง่ายๆครับห้อง room room ก็คือห้องห้องโรงแรมก็คือ room เช่นเดียวกันนะครับประโยคตัวอย่างก็เช่น we've booked a double room with a balcony we've booked a double room with a balcony เราจองห้องเตียงใหญ่ที่มีระเบียงเอาไว้นะครับอันนี้เราอาจจะพูดตอนเช็คอินก็ได้ถูกไหมครับคำว่า double room แปลว่าเตียงเดียวนอน2คนคือเตียงใหญ่ double room นะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นมี2เตียงนอนเตียงละคนเรียกว่า a twin room twin คือแฝดเพราะฉะนั้นต้องมี2นะครับอาจจะสับสนเล็กน้อยห้อง roomWe've booked a double room with a balcony. คำที่สองครับการจองเรียกว่าอะไรครับการจอง reservation verb คือ reserve แปลว่าจอง reservation เป็นคำนามนะครับ We've made a reservation through booking.com อันนี้พูดได้เช่นเดียวกันตอนไปเช็คอินว่าอ๋อจองมาทาง booking.com นะครับWe've made a reservation through booking.com จะบอก we reserve ก็ได้ we make a reservation ก็ได้ถ้าเกิดจองมาแล้วก็ we've made a reservation through booking.com การจอง reservation การยกเลิกล่ะครับยกเลิกนี่เราใช้ทับศัพท์กันจนเป็นภาษาไทยไปแล้วเนาะ cancelCC เป็นคำนามคือ cancellation cancellation we offer free cancellations up to a week before just in case your plans change นี่เป็นประโยคที่ทางฟรอนต์หรือว่าพนักงานโรงแรมอาจจะบอกกับเรานะครับว่าในกรณีที่คุณลูกค้าเปลี่ยนแผนเนี่ยจองไว้เนี่ยสามารถยกเลิกได้ฟรี1สัปดาห์ก่อนถึงเวลาที่จองไว้นะก็คือยกเลิกแล้วจะไม่โดนปรับจะไม่ต้องเสียตังค์นะครับ We offer free cancellations up to a week before just in case your plans change คำว่า just in case ก็แปลว่าเผื่อนั่นเองการยกเลิก cancellation ห้องว่างแหละครับโอเค empty room ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าในบริบทของการเข้าพักโรงแรมเขาจะมีคำอยู่ vacancy vacant แปลว่าไม่มีคนอยู่จำได้ไหมครับมันจะมีคำว่า vacant กับ occupied ในห้องน้ำเครื่องบินเห็นปะจำได้ไหมคุ้นไหมคำเดียวกัน vacant เป็นคำ adjective คำนามใช้ vacancy ห้องว่าง Do you have any vacancies for tonight? Do you have any vacancies for tonight? ก็คือคืนนี้มีห้องว่างไหมครับอันนี้แบบเดินดุยๆเข้าไปไม่ได้จองล่วงหน้าก็ไปถามว่าคืนนี้มีห้องไหมนั่นเองห้องว่างคือ vacancy การเข้าพักภาษาอังกฤษทราบไหมครับอาจจะเป็นคำหรูๆนิดนึงการเข้าพักใช้คำว่า occupancy occupy แบบที่พูดถึงเมื่อกี้ห้องน้ำมีคนอยู่คือ occupy ไม่มีคนคือ vacant การเข้าพักก็แปลว่าการเอาตัวเราไปอยู่ในห้องโรงแรมนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคเช่น what is the maximum occupancy for this room อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณถามกับพนักงานได้นะครับ what is the maximum occupancyfor this room maximum ก็คือสูงสุด occupancy คือการเข้าพักดังนั้นประโยคนี้ถามว่าถูกต้องห้องนี้อนุญาตให้เข้าพักสูงสุดกี่คนอาจจะแบบทำการลักไก่หรือเปล่าจองไว้1ห้องชวนเพื่อนมาอีก4อย่างนี้เป็นต้นเขาอาจจะไม่ได้อนุญาตให้เข้าพักได้แค่2คนเท่านั้นถ้าเกิดจะเสริมมีเตียงเสริมต้องคิดตังค์ประมาณนี้นะครับการเข้าพักคือoccupancy ลงทะเบียนเข้าพักใช้คำว่าทับศัพท์จนกลายเป็นภาษาไทยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ check in ถูกไหม what time can we check in what time can we check in ก็คือเราสามารถจะเข้าพักได้ตอนกี่โมงนั่นเองนะครับลงทะเบียนเข้าพักคือ check in และการลงชื่อออกจากที่พักคืนกุญจงกุญแจเคลียร์บินต่างๆนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าCheck out. We'll be checking out tomorrow at 8 a.m. ก็คือเป็นการบอกเพื่อนก็ได้บอกพนักงานก็ได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์ตอน8 a.m. นะครับ We'll be checking out tomorrow at 8 a.m. ศัพท์คำนี้ยังง่ายมากๆที่บ้านเราก็มีแต่โรงแรมเนี่ยมันจะนุ่มน่านอนกว่าเสมอนะครับเตียงคืออะไรครับ Bed.I can't wait to sink into that comfy bed. อันนี้สามารถพูดกับเพื่อนได้ว่าโอ้โหเดินทางมาเหนื่อยๆวันนี้เนี่ยอยากจะนอนเตียงนุ่มๆนี่ไม่ไหวแล้วนะครับ sink แปลว่าจมนะครับในที่นี้ก็คือจมร่างของตัวเองลงไปในเตียงที่ทำไมครับ comfy comfy เป็นประมาณชื่อเล่นของ comfortable comfortable สบายถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยาวไปง่ายๆย่นๆลงมาเหลือแค่ comfy comfy ก็คือ comfortable นั่นเองนะครับเตียงคือ bed และนี่คือสิ่งที่อยู่บนเตียงแน่นอนหมอนเรียกว่า pillow these pillows are a bit too firm for our chest could we get some softer ones pleaseThese pillows are a bit too firm for our test. Could we get some softer ones, please? These pillows, คือหมอนเหล่านี้ที่อยู่บนเตียงเนี่ย are a bit too firm. Firm แปลว่า hard นั่นเองคือ not soft. ก็คือเป็นหมอนถ้าเกิดเป็นหมอนก็คือมันแข็งไปนะครับคำว่า firm เนี่ยนอกจากแปลว่า hard หรือว่าแข็งแล้วเนี่ยยังจะแปลว่าบริษัทก็ได้นะอย่างเป็น tech firm ก็คือบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือถ้าเกิดเป็น adjective อีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าหนักแน่นก็ได้เช่น it was a firm no ก็คือเป็น no ที่หนักแน่นปฏิเสธอย่างหนักแน่นประมาณนี้นะครับก็คือหมอนมันแข็งไปหน่อยครับ for our test ต่อท้ายเนี่ยเป็นการออกตัวว่าสำหรับคนอื่นไม่รู้นะไม่ตัดสินไม่ว่าว่าน้องหมอนเหล่านี้มันแข็งหรือนุ่มอะไรแต่สำหรับเราแล้วเนี่ย for our taste รสนิยมหรือสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยมันแข็งเกินไปนะครับ Could we get some softer ones please อยากได้นุ่มนุ่มกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ Could we get จุดจุดจุดลงท้าย please ก็เป็นประโยคสารพัดประโยคที่เอาไว้ขอร้องหรือว่าขอใดๆต่างๆได้นะครับหมอนคือ pillow เดินเข้าไปในห้องน้ำเจอผ้าเช็ดตัวครับภาษาอังกฤษคือออกเสียงตามหน้าตาที่มันสะกดคือ towel ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันออกเสียงว่า towel 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 10 beach time need to grab some towels before we head out beach time ก็คือไปไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะได้เวลาลงทะเลกันแล้วนะครับ need to grab some towels before we head out need to grab something ก็คือเดี๋ยวต้องเอาสิ่งนี้ไปด้วยนะครับ need to grab some towels ก็คือเอาผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะ before we head out head out ก็แปลว่า leave นั่นเองก็คือออกจากที่นี่เพื่อไปที่ไหนสักแห่งคือ head out ผ้าเช็ดตัวเรียกว่า towel ที่อาบน้ำวงเล็บฝักบัวครับที่อาบน้ำฝักบัวเรียกว่า shower showerThe shower is huge, but the bathtub is tiny. I prefer vice versa. The shower is huge.
โอ้ที่อาบน้ำฝักบัวเนี่ยใหญ่เบ้งเลยอาจจะเป็นแบบตู้อาบน้ำ
But the bathtub is tiny. แต่อ่างน้ำทำไมมันเล็กกระจิ๋วขนาดนั้น I prefer vice versa. มันน่าจะกลับกันมากกว่าเนาะเขาว่า vice versa แปลว่ากลับกันในที่นี้ก็คือฝักบัวเล็กๆหน่อยก็ได้แต่ว่าอาบน้ำเนี่ยมันต้องใหญ่ๆสินั่นคือ vice versa นะครับที่อาบน้ำฝักบัวเรียกว่า shower สบู่ครับสบู่คือ soap soap S O A P soap ตัวอย่างเช่น the liquid soap is for body wash but the bar soap is for hand wash สบู่เหลวใช้อาบน้ำนะสบู่ก้อนเอาไว้ล้างมือbar soap คือสบู่ก้อนนะครับสบู่คือ soap อาหารเช้าครับ breakfast breakfast is breakfast included in our stay is breakfast included in our stay stay ในที่นี้ก็คือการพักโรงแรมใช่ไหมครับ include แปลว่ารวมอยู่ด้วยในIs breakfast included in our stay? มีอาหารเช้ารวมอยู่ด้วยในค่าที่พักของเราใช่ไหมก็แปลว่าไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มเลยใช่ไหมตอนเช้าอาหารเช้า breakfast อาหารเย็นล่ะครับ dinner dinner I'm too tired to go out so what do you say we just eat dinner at the hotel cafe I'm too tired to go outTired เหนื่อย
เกินจะออกไปข้างนอกแล้วไม่อยากขยับร่างแล้ว
So what do you say คำว่า what do you say เป็นประโยคที่แปลว่าเอางี้ดีไหมเอาไว้ใช้ถามความเห็นหรือว่าเอาไว้ใช้ให้ข้อเสนอแนะก็ได้ So what do you say we just eat dinner at the hotel cafe
เอาเป็นว่าเรากินอาหารเย็นที่คาเฟ่ของโรงแรมก็ดีนะดีไหมเห็นด้วยไหมเอางั้นไหมประมาณนั้น
อาหารเย็นคือdinner ร้านอาหารเรียกว่า restaurant restaurant I'm feeling peckish is the restaurant downstairs any good I'm feeling peckish
คำว่า peckish แปลว่า a little hungry หิวแหละแต่ว่าหิวยังไม่มากเริ่มหิวหน่อยๆใช้คำว่า peckish
I'm a littleI'm feeling peckish. Is the restaurant downstairs any good?
Downstairs ก็คือที่อยู่ข้างล่างนะครับการถามว่าอะไรสักอย่างมัน any good มันต่างจากถามว่ามัน good หรือเปล่ายังไงเช่น Is the restaurant good? อันนี้แปลว่าร้านอาหารมันดีไหมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเกิดเราถามว่า Is the restaurant any good? คำว่า any good ก็คือเป็นการแสดงความกังขาว่าดีจริงป่าววะอาจจะรู้สึกดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันดีไหมหรือเอาเป็นว่าเราไม่ค่อยคาดหวังให้มันดีนะครับเราจะใช้คำว่า any good ลงไป is the restaurant downstairs any good อาหารร้านอาหารข้างนี่มันพอกินได้ป่ะมันอร่อยไหมมันโอเคป่ะประมาณนั้นร้านอาหาร restaurant
ทิวทัศน์เจอภาษาไทยงงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าเนาะ view our room has a beautiful view of the city our room has a beautiful view of the city
ห้องเราเนี่ย เห็นวิวเมืองอย่างสวยเลยอันนี้ต้องกลับก่อนเนาะวิวภาษาไทยคือทิวทัศน์นะครับสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำ pool หรือ swimming pool ก็ได้แต่เอาจริงๆเหรอส่วนใหญ่เวลาไปพักโรงแรมอะเราว่ายน้ำขนาดนั้นหรอส่วนใหญ่แช่ใช่ไหมเน้นไปทางดำผุดดำว่ายแล้วก็แช่เก๋ๆนะครับอาจจะไม่ต้องใส่ swimming ก็ได้ pool ก็คือสระน้ำแล้วนะครับ Have you seen the pool? It's awesome. It even has a swim up bar. Have you seen the pool? เฮ้ยเห็นสระว่ายน้ำยัง It's awesome. Awesome คือสุดยอด It even has a swim up bar. Swim up barแปลว่าอะไรทายได้ไหมครับบาร์ก็คือบาร์แหละที่มีเครื่องดื่ม swim up ก็คือว่ายเข้าไปตรงนั้นได้เลยก็แปลว่าบาร์ที่อยู่ในสระเลยเออน่าสนใจไหมน่าสนใจนะมันออซัมนะเออสระว่ายน้ำคือ pool ที่จอดรถครับถูกต้อง parking verb to park คือจอดรถ parking ที่จอดรถอันนี้สมมติเราโทรไปที่โรงแรม Hello, hi, I'm just calling to check if the hotel has a parking for a van. Hi, I'm just calling to check. คือสวัสดีครับคืออยากจะโทรมาเช็คก่อนครับว่า if the hotel has parking for a van. ว่าที่โรงแรมเนี่ยมีที่จอดสำหรับรถตู้ไหมนะครับที่จอดรถเรียกว่า parkingราคาภาษาอังกฤษคือ price ราคานะครับ Those oceanfront rooms look amazing but are they out of our price range Those oceanfront rooms look amazing oceanfront ขยายรูมแปลว่ารูมที่ oceanfront อยู่หน้าหาดเลยนะครับโอ้โหห้องพักติดทะเลดูดีมากนะครับ butAre they out of our price range? แต่ราคามันจะเกินงบเราไปไหมนะprice range คือขอบเขตของราคาต่ำสุดสูงสุดเนี่ยจ่ายได้แค่นี้ price range นะครับ price คือราคาสะอาดครับสะอาดคือ clean The hotel doesn't need to be fancy. It just has to be clean. That's all I care aboutThe hotel doesn't need to be fancy. Fancy ก็คือเก๋ไก๋มากสิ่งต่างๆfancy คือไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ต้องแฟนซีก็ได้นะโรงแรมเนี่ย It just has to be clean. That's all I care about. ขอแค่สะอาดอย่างเดียวขอแค่นี้เลยสะอาด clean. กุญแจครับกุญแจ key you can also use your room key card to access the fitness center you can also use your room key card คุณลูกค้าสามารถใช้คีย์การ์ดห้องพัก to access the fitness center to access แปลว่าใช้บริการคือเข้าถึงเข้าใช้นะครับ the fitness center ก็คือยิมนั่นเอง fitness นะครับกุญแจเรียกว่า keyซักผ้าครับบางทีเราแพ็คไลท์เนาะก็คือเอาของไปไม่ต้องเยอะไม่ใช่ว่าไป10วันเสื้อผ้าไม่ต้อง10ชุดก็ได้อาจจะเอาไป5ชุดแล้วก็ไปซักสักกลางทางประมาณนี้เนาะซักผ้าเรียกว่า laundry is there any coin laundry or laundry service here is there any coin laundryคำว่า coin laundry ก็คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับบางทีอาจจะเรียกเต็มๆว่า coin operated washing machine coin operated ก็คือต้องหยอดเหรียญก่อนถึงจะทำงานนั่นเอง washing machine ก็คือเครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าเรียกสั้นๆได้ว่า coin laundry เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญนะครับหรือว่า laundry service อันนี้ก็คือบริการซักรีดก็คือเอาเสื้อผ้าใส่ถุง laundry แล้วก็ไปวางไว้หน้าห้องถึงเวลาก็จะมีคนรับไปซักรีดเรียบร้อยเอามาส่งนั่นคือ laundry service นะครับบางทีเราก็อยากถามกันว่าเอ๊ะที่โรงแรมมีบริการซักรีดหรือว่ามีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือเปล่าซักผ้าคือ laundry ท ทำเลครับทำเลที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญนะที่ต้องคำนึงถึงเวลาเลือกโรงแรมนะครับอยู่ตรงไหนเดินทางสะดวกหรือเปล่า location the location of this hotel is perfect close to all the main attractions the location of this hotel is perfect ทำเลเนี่ยสุดยอด close to all the main attractions ก็คือจุดท่องเที่ยวสำคัญจุดท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับโอ้โหทำเลดีมากอยู่ใกล้ทุกสิ่งเลยที่อยากจะไปเที่ยวนะครับทำเลคือ location สัมภาระครับสัมภาระก็คือสิ่งที่เราเอาติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทางนั่นเองถูกไหมสัมภาระเรียกว่า luggage can I leave my luggage here for nowI'll get some lunch and we'll be back to check in at 3 p.m. Can I leave my luggage here for now? สามารถฝากของเอาไว้ได้ไหม Leave here ก็คือทิ้งไว้ที่นี่ For now ก็คือแค่ตอนนี้นะครับ I'll get some lunch เดี๋ยวขอไปกินข้าวเที่ยงก่อน And we'll be back to check in at 3 p.m. แล้วจะกลับมาเช็คอินตอนบ่าย 3 นะครับสัมภาระคือ luggageเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงครับก็แปลว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาพักด้วยได้นั่นเอง pet friendly แปลตรงตัวเลยนะครับ friendly ก็คือเป็นมิตร pet ก็คือสัตว์เลี้ยง pet kid friendly เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงครับ it's great that more hotels are becoming pet friendly not so great for people with allergies though it's great that more hotelsare becoming pet friendly ดีเนาะเดี๋ยวนี้มีโรงแรมที่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงมาเข้าพักได้เนี่ยมากขึ้นทุกวันเลย but not so great for people with allergies though แต่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นภูมิแพ้แบบขนสัตว์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเพิ่มการไปดูรายละเอียดนิดนึงเนาะว่าโรงแรมเนี่ยมัน pet friendly หรือเปล่าถ้าเกิดเขาบอกแล้วว่า pet friendly เนี่ยก็อาจจะแบบมีละอองขนหมาแมวต่างๆรออยู่ในอากาศนะคนที่เป็น allergy ก็คือมีภูมิแพ้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงเรียกว่า pet friendly ราวแขวนผ้าเช็ดตัวครับเมื่อกี้เรารู้จักผ้าเช็ดตัวไปแล้วเนาะ towel ราวแขวนนะครับrack r-a-c-k rack so towel rack a towel rack is there a towel rack in this bathroom can't seem to find it is there a towel rack in this bathroom ในห้องน้ำไม่มีราวแขวนผ้าเช็ดตัวเปล่าเนี่ย can't seem to find it หาไม่เจอบางทีอาจจะดิ้นเขาว่า towel bar หรือว่า towel rail หรือว่า towel ring ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันหมดเลยคือราวแขวนผ้าเช็ดตัว towel rack พนักงานต้อนรับเรียกว่า receptionist hey can you check with the receptionist if our room is ready yet hey can you check with the receptionist นี่นายไปถามพนักงานต้อนรับให้หน่อยดีว่าIf our room is ready yet, ห้องของเราเนี่ยเข้าพักได้หรือยังพนักงานต้อนรับคือ receptionist. พนักงานเปิดประตูแหละครับต้องมีคำว่าประตูเนาะดังนั้น door. เราใช้คำว่า doorman. หรือถ้าเกิดอยากจะแบบ inclusive นิดนึงนะครับ door person ก็ได้ doorman, door person.ตัวอย่างประโยคเช่น Can we ask the doorman to get us a cab? Can we ask the doorman? ลองไปถามพี่พนักงานเปิดประตูเนี่ยไปขอให้เขาเรียกแท็กซี่ให้เราได้ไหม To get us a cab Cab C-A-B cab ก็คืออีกคำหนึ่งของแท็กซี่นั่นเองนะครับพนักงานเปิดประตูคือ doorman หรือว่า door person พนักงานยกกระเป๋าครับพนักงานยกกระเป๋าภาษาอังกฤษไม่มีคำว่ากระเป๋าในคำนี้นะครับแต่มีคำว่ากระดิ่งแทนก็อาจจะแปลว่ากดกระดิ่งติ๊งๆแล้วเขาก็จะมาช่วยเรายกกระเป๋าหรือเปล่านะไม่รู้ bellboy bellboy แต่ถ้าเกิดอยากใช้คำที่มันแบบ gender neutral ก็คือมีความเป็นกลางทางเพศนะครับอาจจะใช้ bell person ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพนักงานยกกระเป๋าครับ bell person the bellboy will take your luggage to the room the bellboy will take your luggage to the room พนักงานยกกระเป๋าจะนำสัมภาระขึ้นไปส่งที่ห้องพักให้นะครับพนักงานยกกระเป๋าครับ bellboy or bell personพนักงานรับรถล่ะครับนึกภาพออกใช่ไหมขับรถไปจอดข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ลงได้เลยแล้วก็แค่ยื่นกุญแจให้เขาเขาก็จะเอารถเราไปจอดให้แล้วหลังจากนั้นพอเราจะออกไปข้างนอกก็มาตรงนี้แล้วก็บอกว่าอ้านี่ครับน้องฝากแบบติ๊กเก็ตที่เราฝากกุญแจไว้เนาะเขาก็จะไปเอารถจากที่จอดรถมาส่งให้เราตรงนี้เลยไม่ต้องเดินไปที่จอดรถเลยนะครับเขาเรียกว่า valetVALET ไม่ออกเสียงตัว T ไม่เป็น valet นะครับ valet Do we need to tip the valet? Do we need to tip the valet? ตัวอย่างประโยคนะครับเราต้องทิปพนักงานรับรถไหมนะซึ่งเอาจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ทิปกันเนาะเออพนักงานรับรถเรียกว่า valet สิ่งนี้เราชอบมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปโรงแรมเนี่ยทุกอย่างมันต้องจ่ายตังค์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งนี้ไม่ต้องจ่ายครับเพราะมันคือของฟรีหรือว่าของอภินันทนาการเรียกว่าอะไรครับ complimentary แปลว่าของฟรี two complimentary bottles of water would be provided daily in each room two complimentary bottles of water น้ำเปล่า2ขวดนะครับwould be provided daily in each room. Provide ก็คือ give ก็คือจัดให้มอบให้ก็แปลว่าจะมีน้ำเปล่าให้ฟรีๆวันละ2ขวดต่อห้องนะครับนั่นเองของฟรีหรืออภินันทนาการคือ complimentary เครื่องประทินผิวและผลิตภัณฑ์อาบน้ำทั้งหลายครับเรียกว่าอะไรครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแชมพูเอยเจลอาบน้ำสบู่ก้อนสบู่หอมครีมทาตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ใดๆทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า toiletries มันคือ toilet แล้วก็เติม trees ลงไปนะครับ toiletries I'm impressed with the quality of the toiletries the hotel uses I'm impressed ก็คือโอ้โหประทับใจมาก with the quality of the toiletries the hotel uses ประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายในห้องน้ำมากๆเลยเครื่องประทินผิวและผลิตภัณฑ์อาบน้ำเรียกว่า toiletries สิ่งอำนวยความสะดวกครับสิ่งอำนวยความสะดวกในที่นี้ลองคิดถึงประมาณว่ามีเครื่องใช้อาบน้ำที่เป่าผมมีกาแฟให้มีเตารีดให้ประมาณนี้เรียกว่า amenities นะครับ amenities this hotel has all the amenities we need nice toiletries hair dryer coffee maker set even the iron and the iron board โรงแรมเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบเลยนะครับ nice toiletries นะครับก็คือพวกเครื่องใช้อาบน้ำทั้งหลาย hair dryer ได้เป่าผมนะครับ coffee maker set ก็มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกาชงน้ำร้อนต่างๆนะครับมีกาแฟเป็นสองๆให้ด้วย even the iron and the iron board ก็คือเตารีดหรือโต๊ะรีดผ้ายังมีให้เลยเหล่านี้ก็คือบางส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมครับ amenitiesเสื้อคลุมอาบน้ำครับเรียกว่าเสื้อคลุมอาบน้ำคือ robe robe Can you believe these robes? They're so nice and soft. Can you believe something? ใน format นี้ก็คือเฮ้ย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้มันดีงามขนาดนี้นั่นคือแบบประโยคที่เราจะชี้ชวนชมให้คนอื่นเข้ามาสนใจสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอชี้ให้เขาคนอื่นเขาเห็นอยู่นะครับก็คือ can you believe these robes ก็คือหูเสื้อคลุมอาบน้ำนี่มันดีงามเหลือเชื่อเลย they're so nice and soft อะไรจะนุ่มขนาดนี้เสื้อคลุมอาบน้ำคือ robe รองเท้าแตะวงเล็บใส่ในห้องครับอันนี้ห้ามใส่ไปแบบเดินไปเซเว่นข้างโรงแรมนี้ไม่ได้นะเขาให้ใส่เฉพาะในห้องอาจจะแบบอ่ะใส่ไปฟิตเนสใส่ไปสระว่ายน้ำอาจจะยังพอได้แต่ว่าห้ามใส่ออกไปข้างนอกนะแต่เมนคือใส่ในห้องดังนั้นมันคือ slippers หรือ room slippers slippers คือรองเท้าแตะนะครับ these slippers are so cozy they feel like a warm hug from my feetThese slippers are so cozy. They feel like a warm hug from my feet. อันนี้สามารถบอกคนที่ไปกับเราได้นะครับว่าโอ้โหรองเท้าแตะนี่ใส่สบายมากรู้สึกเหมือนเท้าถูกสวมกอดไว้อย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับคำว่า cozy ก็แปลว่าสบายจังรองเท้าแตะใส่ในห้องคือ room slippers ห้องครัวขนาดเล็กบางทีห้องที่มันใหญ่หน่อยเป็นห้องสวีทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีส่วนของครัวอยู่ด้วยแต่ว่าก็จะไม่อลังการเนาะเอาไว้ทำอาหารแบบเล็กๆได้ห้องครัวขนาดเล็กเรียกว่า kitchenette kitchen ก็คือครัวเติม ette ลงไปก็บอกถึงความเล็กเล็กน่ารัก kitchenette ก็คือห้องครัวขนาดเล็กครับตัวอย่างประโยคก็คือWe booked a room with a kitchenette so we can prepare some light meals during our stay. We booked a room with a kitchenette. เราจองห้องที่มีครัวเล็กๆ so we can prepare some light meals. เพื่อที่เราจะได้สามารถ prepare a meal ก็คือทำอาหารแต่ว่า light meals เนี่ยก็ไม่ใช่อาหารแบบผัดกะเพราอะไรขนาดนั้นนะครับต้องเป็นแบบแซนด์วิชโจ๊กนะสลัดยำบะหมี่กึ่งเหล่านี้คือไลท์มีลส์นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำอาหารง่ายๆกินเองนั่นเองนะครับห้องครัวขนาดเล็กเรียกว่า kitchenette บริการโทรปลุกเรียกว่าแปลตรงตัวเลยนะครับโทรก็คือ call ปลุกก็คือ wake up ดังนั้นมันคือ wake up call wake up callตัวอย่างประโยคที่คุณอาจจะได้ใช้นะครับเช่นโทรไปหา front desk หรือว่า reception แล้วก็บอกว่า I need a quick power nap before my Zoom meeting at 3 p.m. Could I please get a wake up call at 2:30? I need a quick power nap before my Zoom meeting at 3 p.m. คำว่า power nap เนี่ยมันก็คือ nap อย่างหนึ่งแหละก็คือเป็นการงีบสั้นๆแต่ส่วนใหญ่เรา take a power nap เพื่อที่จะได้ตื่นมาแล้วมีแรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือ a power nap อยากจะนอนเอาแรงสั้นๆนะครับก่อนที่จะต้อง Zoom meeting ตอนบ่ายสาม so could I please get a wake up call at 2:30 could I please get a wake up call at 2:30 รบกวนแบบบริการโทรปลุกให้หน่อยสักบ่ายสองครึ่งได้ไหมครับดังนั้นนะครับ wake up call ไม่จำเป็นจะต้องปลุกตอนเช้าก็ได้นะหลายๆคนจะพูดว่า morning call ใช่ไหมจริงๆมันคือบริการปลุกจะปลุกตอนไหนเขาก็ปลุกให้ได้นะแค่โทรไปบอกเขานะครับดังนั้นบริการโทรปลุกเรียกว่า wake up call เงินมัดจำหรือว่าเงินประกันครับบางทีเราต้องจ่ายแบบวางไว้ก่อนนะเผื่อแบบไปทำห้องเขาพังไปทำม่านเขาไหม้อะไรอย่างเงี้ยหรือไปทำวายหกรถเครื่องนอนมูลค่าหลายหมื่นของเขาแล้วเราก็แบบหนีกลับไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องมีเงินประกันบางส่วนก่อนเงินนี้เรียกว่า deposit คำเดียวกันกับฝากเงินแบบไปฝากเงินในธนาคารนะครับก็คือ deposit แปลว่าเงินมัดจำหรือว่าเงินประกันครับตัวอย่างประโยคก็เช่น your deposit will be refunded upon checking out if there's no damage to a room your deposit ก็คือเงินประกันที่คุณวางไว้เนี่ย will be refundedก็จะถูกคืนให้นะครับ upon checking out ตอนที่ check out if there's no damage to the roomถ้าในห้องนั้นพบว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเงินประกันหรือว่าเงินมัดจำเรียกว่า deposit หนีไฟหนีไฟเรียกว่าแปลตรงๆเหมือนกันนะครับ fire escape fire ก็คือไฟไหม้ escape ก็คือหนีไปนะครับ fire escape familiarize yourself with the fire escape route familiar คุ้นเคยนะครับ familiarize ก็คือทำความคุ้นเคยซะนะครับ familiarize yourself with something ในที่นี้ก็คือ the fire escape route คำว่า route ก็คือเส้นทางนะครับ route จะ route ก็ได้จะ route ก็ได้อ่านได้ทั้งสองอย่าง fire escape route ก็คือมันจะมีผังใช่ไหมที่มันแปะอยู่หลังประตูอะแล้วก็บอกว่า you are here ห้องพักก็อยู่ตรงนี้เวลาไฟไหม้เนี่ยไปทางนี้นะจ๊ะก็จะมีลูกศรบอกว่าให้ไปทางไหนนะนั่นคือ fire escape route หนีไฟคือ fire escapeการให้บริการต้อนรับมันมีคำเพราะๆอยู่คำหนึ่งครับซึ่งในหลายคนเอาไปสับสนกับคำว่าโรงพยาบาลด้วยเหรอเพราะมันมีคำว่าโรงพยาบาลอยู่ในนั้นเฉยเลยแต่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ hospitality มี hospital แต่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลครับ hospitality คือการให้บริการการต้อนรับนั่นเองนะครับI really love the hospitality here. The welcome note and those chocolates are totally nice and thoughtful touches. I really love the hospitality here. ชอบบริการต้อนรับของที่นี่สุดๆเลย The welcome note and those chocolates. Welcome note ก็คือเป็นข้อความต้อนรับขอบคุณคุณภูมิชัยที่มาให้บอกว่าเลือกโรงแรมของเราสำหรับการพักผ่อนของท่านที่แบบอาจจะเขียนด้วยตัวหนังสือหรือว่าฟอนต์สวยๆแบบวางไว้บนหมอนแล้วก็ที่สำคัญคือมีช็อกโกแลตวางไว้ด้วยนะครับชอบตรงนี้แหละแบบช็อกโกแลตพวกนี้แบบโอ้ totally nice and thoughtful touches นะเป็นช่างคิดแล้วก็โดนใจมากเลยนะครับการให้บริการต้อนรับคือ hospitality บริการเปิดเตียงเข้าใจคำนี้ไหมครับบริการเปิดเตียงเนี่ยมันคือการที่เข้าไปจัดเตียงในรูปแบบที่จะให้แขกเนี่ยเข้านอนได้สะดวกขึ้นทำไมต้องมีเพราะว่าลองคิดภาพสมมติเราตื่นมาตอนเช้าหรือว่าเราเช็คอินเข้าไปแล้วก็นอนดิ้นไปดิ้นมาแบบเกะกวางของระเกะระกะนะครับกับเตียงที่ถูกเซตเอาไว้เพื่อให้นอนเล่นยังไม่ใช่การเข้านอนจริงเพราะฉะนั้นก็จะมีความบอกว่าเหน็บผ้าห่มเข้าไปตึงมากๆแล้วก็เวลานอนก็นอนบนนั้นใช่ไหมนี่แหละมันจะทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าดูสมมุติเราออกไปเที่ยวใช่ไหมครับกลับมาตอนเย็นโอ้โหเขาเข้ามาเปิดเตียงแล้วก็คือมาพับผ้าห่มเป็นมุมออกมาให้เราสามารถสอดตัวเข้าไปนอนในเตียงได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการเซตติ้งบางอย่างที่สร้างบรรยากาศของการพักผ่อนยามค่ำคืนนั่นคือบริการเปิดเตียงที่เรียกว่าturn down service would you like a turn down service this evening would you like turn down service this evening ก็คือเขาอาจจะถามเราว่าเย็นนี้ลูกค้าต้องการบริการเปิดเตียงไหมครับเราต้องเข้าใจคำนี้ไว้เราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาจะมาทำนะครับ would you like turn down service this evening yes please no thank you แล้วแต่คุณจะตอบเขานะครับบริการเปิดเตียงคือ turn down serviceแม่บ้านในโรงแรมเรียกว่าอะไรครับแม่บ้านในที่นี้ไม่ใช่ housewife แน่นอนนะครับจะบอกว่า maid ก็อาจจะใช่แต่เขามีคำของเขาก็คือ housekeeping ตัวอย่างประโยคครับ leaving a tip on the bed is a nice way to thank housekeeping for their serviceLeaving a tip on the bed การวางทิปเอาไว้บนเตียงหลายๆคนอาจจะเคยทำหรือว่าเคยเห็นคนทำนะครับก็อยากจะทิปแม่บ้านนะครับโอ้พี่เขาดูแลห้องเราดีมากเลยนะครับจัดตรงจัดเตียงได้ตึงเป๊ะเราก็สามารถวางแบบเหรียญหรือว่าแบงค์หรืออะไรประมาณเนี้ยเอาไว้บนเตียงเขาก็จะรู้นะครับว่าเนี่ยคือเงินที่ให้ทิปกับแม่บ้านนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีที่จะบอกแม่บ้านว่าขอบคุณสำหรับบริการที่ดีงามนั่นเองนะครับแม่บ้านโรงแรมคือ housekeeping การบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพักงงเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษซึ่งเราพูดทับศัพท์กันไปแล้วนะครับนึกออกไหมครับ การบริการอาหารเครื่องดื่มในห้องพักก็คือ room service room service เช่น let's just order room service for dinner tonight let's just order room service for dinner tonight เย็นนี้สั่งอาหารของโรงแรมมากินที่ห้องกันเถอะการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพักคือ room service ที่พักครับคำว่าที่พักมันมีคำหรูๆของมันอยู่คำหนึ่งนะครับนั่นก็คือนึกออกไหมครับ accommodation the accommodation was great clean room friendly staff and a good location we can't ask for much more the accommodation was great ก็คือโอ้ที่พักลดมาก clean room ห้องก็สะอาด friendly staff พนักงานก็ใจดีเป็นมิตร and a good location โอ้ทำเลก็ดีWe can't ask for much more. สำนวนนี้ดีนะ We can't ask for more. หรือว่า We can't ask for much more. มันแปลว่ามันน่าพอใจจนไม่รู้จะอยากได้อะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ We can't ask for more. ที่พักคือ accommodation. มาดูประเภทที่พักหรือว่าประเภทห้องกันนะครับห้องชุดเรียกว่าอะไรครับห้องชุดส่วนใหญ่ก็จะมีครัวเล็กๆมีส่วนของliving room ตรงกลางแล้วก็อาจจะแยกไปเป็นห้องนอนใหญ่ทางซ้ายห้องนอนเล็กทางขวาประมาณนี้นะครับนั่นคือ suite suite หลายๆคนจะอ่านว่า suite ซึ่งผิดไม่ใช่ห้องสูทนะครับห้อง suite ครับ suite s u i t e มี e เติมท้ายด้วย suiteThis room feels a bit cramped. Maybe we should have booked a suite for more space to spread out. This room feels a bit cramped. อันนี้ก็คือจองห้องมาแล้วเช่าห้องมาแล้วนะครับแต่มันแบบ feels a bit cramped. Cramped คือคับแคบแออัดแล้วก็มาบ่นว่าโอ้จริงๆเราน่าจะจองห้องชุดที่มันแบบกว้างๆมีที่มีทางมากกว่านี้เนาะ Maybe we should have booked a suite for more space to spread out.Space ในที่นี้ก็คือที่ว่างนะครับ spread out ก็คือกางแผ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่ข้าวของหรือว่ากางแผ่แขนขานะครับ spread out ห้องชุดเรียกว่า suite ห้องพักสองห้องที่อยู่ติดกันเรียกว่าอะไรครับห้องแบบนี้จะไม่มีประตูหรือว่าทางเชื่อมถึงกันนะแค่เป็นห้องที่อยู่ติดกันเช่น101กับ102เนี่ยเรียกว่า adjoining room adjoining room แค่ห้อง2ห้องที่อยู่ติดกันเรียกว่า adjoining room แล้วนะครับ make sure to get adjoining rooms I feel a lot better knowing that you're in the room next to mine make sure to get adjoining rooms อย่าลืมไปจองห้องให้มันได้ห้องติดกันด้วยนะ I feel a lot better knowing that you're in the room next to mine รู้ว่าแกอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมันจะได้อุ่นใจหน่อยห้องพักสองห้องที่อยู่ติดกันเรียกว่า adjoining room แต่ถ้าเกิดเป็นห้องพักสองห้องที่เปิดประตูทะลุหากันด้วยได้เนี่ยเรียกว่าอะไรครับมันคือ connecting room มีทางเชื่อมถึงกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประตูและต้องเป็นประตูที่2ชั้นนะก็คือ101ก็มีประตูของเขา102ก็มีประตูของเขาทั้ง2ห้องต้องตกลงปลงใจว่าอ่ะเปิดถึงกันมันถึงจะทะลุกันได้ไม่ใช่101เปิดไปแล้วก็เข้า102ได้เลยไม่ใช่นะครับมันต้องมีการแบบอ่ะทางนู้นก็ต้องอันล็อกทางนี้ก็ต้องอันล็อกแล้วก็เปิดหากันนะครับก็คือเป็น adjoining room ที่มีประตูทะลุถึงกันนั่นเองเรียกว่า connecting roomThere were no connecting rooms available when we tried to book, unfortunately. จริงๆอยากได้ห้องสองห้องที่เปิดประตูทะลุหากันได้นะแต่ว่าตอนพยายามจะจองมันไม่เหลือแบบนี้ที่ว่างเลยอะห้องพักสองห้องที่เปิดประตูทะลุหากันได้คือ connecting rooms. กิจกรรมนันทนาการรู้จักคำนี้ใช่ไหมครับนันทนาการก็คืออะไรก็ตามที่ทำยามว่างให้เพลิดเพลินนั่นแหละคือนันทนาการกิจกรรมนันทนาการเรียกว่า recreation recreation ตัวอย่างประโยคเช่น the hotel has recreation options for everyone a spa for mom golf for dad yoga for my big sister and of course the game room for me โอ้โรงแรมเนี่ยเขามีกิจกรรมสำหรับทุกคนเลยเนาะแม่ก็ไปสปาพ่อก็ไปตีกอล์ฟนะครับพี่สาวก็ไปโยคะและแน่นอนว่าผมก็สิงห้องเล่นเกมไปยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่กิจกรรมที่โรงแรมเขามีไว้ให้บริการแขกที่พักนั่นแหละเรียกว่า recreation งานจัดเลี้ยงครับงานจัดเลี้ยงเรียกว่า banquet ตัวอย่างประโยคก็เช่น this banquet noise is unacceptable I can't sleep I need to speak to the manager about getting a different room เสียงจากงานเลี้ยงคือดังมากนอนไม่ได้เลยขอคุยกับผู้จัดการหน่อยครับผมต้องขอห้องใหม่อาจจะแบบขอห้องแบบชั้น20เลยเอาแบบไกลๆจากเสียงห้องจัดเลี้ยงหน่อยเพราะว่าเสียงแบบเนี้ยนอนไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับunacceptable ก็แปลว่ารับไม่ได้คือไม่โอเคนะครับงานจัดเลี้ยงเรียกว่า banquet คำสุดท้ายครับเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะอาจจะได้เจอในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้านอาหารนะครับเขามีความสามารถพิเศษและมีหน้าที่พิเศษด้วยเขาคือบริกรเสิร์ฟไวน์โดยเฉพาะเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ด้วยมีศัพท์เรียกครับที่เก๋คือมาจากภาษาฝรั่งเศสด้วย Sommelier นั่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่ทำหน้าที่แนะนำอาหารนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ของเราพร้อมจะช่วยคุณลูกค้าเลือกไวน์จิบคู่กับอาหารเย็นนะครับจะลองฟังคำแนะนำไหมครับประมาณนี้เขาก็อาจจะบอกเราว่า Our sommelier would love to help you pick out a wine for dinner. Should I send him over? Our sommelier would love to help you pick out a wine for dinner. แอบพร้อมช่วยเต็มที่Should I send them over? คำนี้ก็แปลว่าจะให้ส่งมาเลยไหมส่งมาที่โต๊ะมาคุยด้วยเลยไหมประมาณนั้นนะครับบริกรเสิร์ฟไวน์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เรียกว่า sommelier และนั่นคือทั้งหมด50คำศัพท์พร้อมกับ50ประโยคพร้อมใช้คุณสามารถจะเอาไปพูดได้เลยนะครับหาเรื่องเราต้องหาเรื่องพูดเนี่ยอย่างที่บอกเดินทางคนเดียวก็เหงาเหงาเดินทางกับเพื่อนกับครอบครัวก็ต้องพูดภาษาไทยกับเขาใช่ไหมแล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษตอนไหนตอนเดินทางทุกคนบอกว่าการเดินทางเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษฝึกกับใครฝึกกับพนักงานในโรงแรมนี่แหละครับเวิร์กรับรองเลยนะครับชวนเขาคุยผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำงานบริการเนี่ยพร้อมคุยพร้อมเปิดใจพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับลองหาเรื่องคุยกับเขาอย่างน้อยเอา50ประโยคนี้ไปใช้กันนะครับและถ้าเกิดติดตามฟังคำนี้ดีมาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาจนถึงวันนี้นะครับคุณจะได้สะสมศัพท์และสำนวนไปแล้วทั้งหมดรวม 12,643 คำและสำนวนครับ KND Intern Gen 13มาแล้วครับคำนี้ดีเปิดรับสมัครฝึกงาน2ตำแหน่งสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ครับเราต้องการ 1. Content Creator Presenter เน้นงานหน้ากล้องและ 2. Creative เน้นงานหลังกล้องครับแต่ทั้ง2ตำแหน่งจะได้เรียนรู้การผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการเพียงแต่ Presenter ต้องนำเสนออยู่เบื้องหน้าต้องพูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่หน้ากล้องแล้วเปล่งประกายส่วน Creative ต้องเน้นคิดค้นสร้างสรรค์จำกัดความสั้นๆก็คือเก่งอังกฤษคิดงานสนุกเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งนี้วิธีการคัดเลือกก็จะแตกต่างกันนิดนึงครับเริ่มจาก Content Creator Presenter นะครับใครอยากสมัครก็เข้าไปกรอก Google Form ที่อยู่ในแคปชั่นหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1ตัวในคลิปนั้นเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเป็นภาษาทั้งไทยและอังกฤษรวมกันตรงนี้90วินาทีหลังจากนั้นอีก90วินาทีนะครับนำเสนอเป็น2ภาษาไทยและอังกฤษคำนี้ดีในสไตล์ของคุณเอง1คำคำนั้นคือคำว่าอะไรมันเจ๋งยังไงรวมแล้วคลิปทั้งหมดความยาวไม่เกิน3นาทีครับส่วนคนที่อยากจะสมัครฝึกงาน Creative ก็เข้าไปกรอก Google Form เช่นเดียวกันครับอยู่ในแคปชั่นหรือว่าในลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แนบวิดีโอมาด้วย1คลิปเริ่มจากการแนะนำตัวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 90วินาทีครับหลังจากนั้นให้นำเสนอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่าแขกรับเชิญคนต่อไปที่ควรจะมาออกรายการคำนี้ดีฟีเจอริงที่ช่องคำนี้ดีน่าจะเป็นใครเพราะอะไรและ3คำถามเด็ดที่คุณอยากจะถามเขาคืออะไรบ้างรวมแล้วคลิปนี้ก็ไม่ควรจะเกิน3นาทีเช่นเดียวกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับเปิดรับสมัครฝึกงานตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมครับและรับอีเมลสมัครงานวันสุดท้ายคือวันที่19พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์ตอน 5:59 นและเราจะประกาศผลวันพุธที่29พฤษภาคมครับฝึกงานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่4มิถุนายนจนถึงวันศุกร์ที่30สิงหาคมรวมแล้วก็ประมาณ3เดือนใครสนใจก็รีบสมัครแล้วมาเจอกันนะครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.